Jadi orang-orang dari negeri Musasinah itu menginginkan untuk mengapa? Untuk membuat jadi kekacauan di tubuh kaum muslimin, maka mereka mengutus seorang utusan. Jadi maka mereka itu mengutus seorang utusan kepada Ka'ab ibnu Malik ke kota Madinah. Dan itu yang hadis ini sengaja diputus oleh Syekh Salman Hilali sampai sini. Jadi kisahnya pertama tadi itu, dan kemudian cerita selanjutnya di hadis itu. Qal di situ halaman yang ketiga. Fabaina ana amshi bi suqil Madinah. Jadi saat dia itu terisolir, saat beliau itu terisolir dan tidak ada seorang pun yang mau mengajak bicara pada beliau, saat itu beliau berjalan-jalan di kota Madinah. Jadi fabaina ana amshi bi suqil Madinah, tatkala saya berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Iz nabatiyun, tiba-tiba ada seorang nabati, nabati itu seorang petani, min anbati ahli Syam, yang dia itu adalah seorang dari negeri Syam. Negeri Syam itu mana ya kawan sekarang? Negeri Syam itu sekarang 4 negeri. Jadi Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Urdun dan Palestina. Itu negeri Syam sekarang ini. Jadi dulu namanya itu adalah Syam. Sekarang ya, sekarang namanya bermacam-macam itu. Sekarang menjadi 4 negara. Mimman qadima bit'ami yabi'ahu bil Madinah. Jadi orang itu datang ke kota Madinah bersama orang-orang yang datang untuk menjual makanan di kota Madinah. Dia mengatakan, jadi man yadullu ala Ka'ab ibn Malik. Jadi adakah orang atau siapa yang mau menunjukkan kepadaku di mana Ka'ab ibn Malik? Jadi fatafiqan nasu yushiruna lahu. Maka mana jadi para sahabat yang lain itu cuma mengisyaratkan atau menunjuk ke arah Ka'ab ibn Malik. Menunjukkan bahwa saya saat itu Ka'ab ibn Malik benar-benar terisolir. Bicara sedikit pun enggak boleh. Jadi ini namanya penjara yang lebih dahsyat daripada penjara yang resmi. Hatta idza ja'ani. Jadi tatkala jadi seorang utusan dari negeri Khuzaifah itu datang kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, dafa'a ilayya kitaban min Malik Khuzaifah. Dia menyerahkan kepadaku sebuah risalah atau sebuah surat dari raja negeri Khuzaifah, dari negeri Syam. Fa'idatihi. Jadi maka tertulis di dalam surat itu, amma ba'd. Fa'innahu qad balaghani anna sahibaka qad jafaka. Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya temanmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berbuat kasar. Jadi telah berbuat ganas atau kasar kepadamu. Atau telah meninggalkanmu atau berpaling darimu. Walam yaj'alallahu bidari hawa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan engkau di tanah atau di daerah atau di sebuah tempat yang penuh dengan kehinaan dan mulia dan penuh dengan yakni kesengsaraan sama aja kesia-siaan. Falhaq bina nuwasika, segeralah datang ke negeri kami, kami akan membuat engkau bahagia. Hadis ini ya, masih panjang sebenarnya, hadis ini masih panjang sekali tentang bagaimana kisah taubatnya 3 orang itu, yang hadis ini secara lengkap bisa untuk melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena hadis ini adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat dari hadis ini bagaimana, jadi bagaimana Rasulullah, bagaimana orang-orang kafir di zaman beliau masih hidup. Ya. Di zaman beliau masih hidup, itu selalu mengintai keadaan kaum muslimin dalam keadaan semacam ini. Jadi misalkan ada orang, beberapa orang dari kalangan kaum muslimin itu yang sedang terisolir, maka langsung mereka itu menyerangnya. Kalau memang ada celah sedikit dalam mengenai masalah akidah, diserangnya.
salah sedikit jangan salah mengenai masalah hiburan diserangnya dan lain sebagainya. Dan memang itulah yang mereka lakukan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, karena memang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Walan tarlah angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwasanya tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai engkau ridha kepada mereka. Kemudian yang kedua sekalian, lihatlah bagaimana perkembangan zaman. Ini bagaimana perkembangan sejarah. Bagaimana perkembangan sejarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bahwasanya runtuhnya, jadi runtuhnya misalkan Daulah Abbasiyah adalah karena celah-celah sedikit yang kemudian dimanfaatkan sangat besar-besaran oleh Kublai Khan Sharif, dimanfaatkan oleh Genghis Khan yang akhirnya bisa menghancurkan negeri Daulah Abbasiyah tahun 656. Jadi negeri itu hancur di tangan orang-orang Tartar. Yang digambarkan oleh Imam Ibn al-Athir dalam kitab beliau Al-Kamil Fit-Tariq, bahwasanya saat itu di kota Baghdad itu ada banjir darah. Jadi dan saat itu jadi sungai Dajlah dan Efrat, ya, sungai Efrat yang kemarin jadi perang Baghdad itu ribut. Jadi sampai sekarang juga ada. Jadi sungai itu digambarkan oleh Imam Ibn al-Athir bahwasanya kuda sampai bisa melewati. Jadi sampai bisa melewati sungai, padahal sungai itu adalah sungai yang sangat dalam karena tumpukan mayat dan buku. Karena tumpukan mayat kaum muslimin dan tumpukan buku yang dibuang oleh mereka, maka sampai bisa dilewati oleh kuda dan lain sebagainya. Kemudian lihatlah bagaimana dulu peristiwa hancurnya kerajaan Bani Umayyah di Andalus, Spanyol sekarang. Siapa yang menghancurkan? Siapa yang tahu? Seorang ratu wanita, pimpinan orang-orang Kristen saat itu seorang wanita yang namanya pernah tenar tahun 80-an dalam sebuah lagu dari Malaysia, Ratu Isabella. Ratu Isabella. Kemudian lihatlah bagaimana hancurnya banyak kerajaan. Jadi peristiwa perang salib yang kemudian akan lembulah mereka hancur oleh tangan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Kemudian peristiwa hancurnya kerajaan Turki Utsmani belum ini. Kemudian runtuhnya jadi kerajaan Islam besar di India. Dan sejarah Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang membuktikan bagaimana orang-orang kafir itu selalu mencari celah kaum muslimin, jadi selalu mencari celah kaum muslimin untuk bisa dimasuki. Di zaman kita sekarang, akhwat sekalian, dulu, jadi sebelum, akhir-akhir ini, sebelum 11 September, jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika, mereka selalu memunculkan istilah fundamentalisme untuk menyerang kaum muslimin yang mu'tazil. Tapi ternyata isu fundamentalis tidak berhasil. Kemudian mereka membuat makar dengan peristiwa 11 September itu, yang akhirnya muncullah peristiwa, yang akhirnya muncullah istilah baru dengan istilah terorisme sekarang ini, yang kayaknya istilah ini jauh lebih berhasil daripada istilah yang mereka gunakan dulu, yaitu fundamental. Dan begitu selanjutnya, kita lihat perkembangan dari zaman Rasulullah dulu sampai zaman sekarang tidak berubah. Yang itu digambarkan oleh Rasulullah dengan sangat jelas sekali, yushiku antaba'a alaikumul umat. Jadi umat Islam akan dijadikan tempat perhatian sebagaimana orang-orang yang suka makan itu memperhatikan terhadap piring makanan untuk diambil makanannya tersebut. Jadi gambar ini nih, kuat sekalian menunjukkan hal yang sangat kuat sekali tentang kita harus waspada terhadap semua hal yang berhubungan dengan orang-orang kufar dan orang-orang kafir. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua kata Syekh yani Salim al-Hilali, di hadis itu juga, di hadis Sauban tadi menunjukkan, jadi menunjukkan bahwasanya halaman yang ketiga, umat-umat kafir itu menyeru sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saling mengajak untuk bersekongkol menyerang kaum muslimin. Jadi untuk bersekongkol menyerang kaum muslimin. Kita lihat ya, kawan, sebenarnya antara orang kafir dengan orang kafir sendiri itu mereka enggak bersatu dan mereka saling bertentangan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa qalatil yahudu
laisatin nasara ala syait. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syait.
Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan orang Nasrani itu enggak punya apa-apa. Jadi orang enggak samanya enggak benar.
Orang Nasrani pun begitu, laisatil yahudu ala syait.
Bahwasanya orang-orang Yahudi tidak mempunyai apa-apa.
Bahkan pertentangan, gambaran pertentangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani.
Kemudian di surat Al-Hasyr,
Al-Hasyr itu jilid yang ke-28,
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan,
yakni tentang keadaan perang Ahzab.
Yang di mana dulu kaum muslimin itu diserang oleh tentara multinasional.
Jadi tentara Quraisy gabung dengan tentara semua tentara orang-orang kafir menyerang dari luar, gabung dengan tentara Yahudi menyerang dari dalam.
Menyerang dari dalam.
Ya, tentara multinasional kalau bahasa kita sekarang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta.
Engkau wahai Muhammad, mari mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka itu sangat bercerai-berai.
Itu mereka dalam diri mereka sendiri.
Tapi kalau mereka itu sudah menyerang kaum muslimin, mereka itu bisa bersatu.
Jadi kalau mereka itu sudah menyerang kaum muslimin, mereka itu bisa bersatu.
Dan itu yang kita lihat dari sejarah zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini.
Maka akhirnya ya kawan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang dibuatlah perkumpulan, dibuatlah sebuah pakta militer, dibuatlah sebuah apa saja namanya organisasi internasional atau apa saja namanya. Yang penting organisasi itu adalah untuk menyerang kaum mukminin.
Dan lihatlah antum PBB yang kemudian jadi hak itu dimiliki oleh 5 negara, semuanya orang-orang kafir.
Yang yakni antum tahu sejarah PBB dari zaman dulu sampai zaman sekarang,
semuanya adalah ciri khas bahwasanya itu adalah membela orang-orang kafir dan untuk menghancurkan kaum mukminin.
Itu digambarkan Rasulullah bahwasanya gambarannya seakan-akan jadi persekongkolan itu sebagaimana orang-orang yang lain itu tada'a.
Tada'a itu bahasa kita saling mengajak.
Jadi dari kata-kata da'a mengajak, kalau tada'a berarti saling mengajak.
Dikatakan oleh Syekh di situ, jadi digambarkan oleh Syekh ini alhamdulillah di situ.
Jadi barang siapa yang telah membaca sejarah pengiriman pasukan perang salib yang itu jadi terjadi ratusan tahun yang kemudian dimenangkan oleh umat Islam dengan Muminan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah.
Jadi dan peristiwa pada perang dunia pertama akan melihat bagaimana sebenarnya kejadian orang-orang kafir itu kepingin untuk menyerang kaum mukminin.
Yang ketiga ya kuat sekalian, jadi yang ketiga yang kita ambil juga dari hadis ini adalah bahwasanya gambarannya Rasulullah orang umat Islam itu seakan-akan tos'ah.
Tos'ah itu jadi seakan-akan nampan yang berisi makanan.
Berarti di hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya negeri kaum mukminin itu adalah negeri yang kaya dengan makanan.
Jadi memang itulah kenyataan yang ada.
Jadi negeri kaum mukminin adalah negeri yang kaya dengan makanan.
Itu kenyataan yang ada, maka orang-orang kafir itu menyerang umat Islam.
Negeri kaum muslimin ya kuat dari zaman dulu itu ke arah barat sampai menguasai daerah Andalusia, dari daerah Jazirah Arabia.
Kemudian Islam berkembang, ini Islam berkembang ke arah selatan, kemana?
Kembangan terakhir.
Kemana?
Ke arah selatan.
Di Yaman,
setelah Yaman masalahnya laut.
Laut luas,
jadi bahasa negeri lagi.
Kemudian,
ini putus-putus.
Kemudian ke arah utara, kemana?
Contoh perkembangan yang Islam pernah mencapai daerah utara.
Austria.
Prancis itu zaman belakangan ini.
Itu ke arah barat. Hampir itu bisa dikatakan ke arah barat.
Ke daerah
Rusia sekarang.
Ke daerah Rusia sekarang. Tapi dalam bahasa para ulama itu bilad wara'an-nar.
Jadi di bahasa Rusia sekarang, Tajikistan, Chechnya, Lahri, yang muncul dari situ para ulama besar, semacam Imam Bukhari dan para ulama-ulama yang lain. Para barat, Islam sampai bisa menguasai daerah Spanyol yang dibuka oleh Tariq Ibn Ziyad. Kemudian ke arah timur, Islam pernah berjaya dengan sebuah kerajaan Islam besar daerah India. Dari India ini pernah muncul sebuah kerajaan besar Islam dengan bukti, sebuah bukti sejarah, meskipun bukti ini kita tidak setuju, yaitu adanya Taj Mahal. Taj Mahal adalah masjid apa? Taj Mahal itu bukan masjid, gambarnya memang masjid, tapi bukan masjid. Itu kuburan. Jadi kuburan seorang permaisuri namanya Jihan Shah. Namanya Jihan Shah, seorang permaisuri, seorang raja, yang kemudian dibikinkan kuburannya. Kita nggak setuju dengan itu semua, akan tetapi yang penting di situ pernah muncul sebuah kerajaan Islam besar. Tapi itu semua yang kuat sekalian, jadi itu sudah lihat adalah negeri-negeri kaya. Jadi oleh karena itu pada saat jadi perang dunia yang pertama, tahu orang-orang Eropa itu mereka berusaha untuk menyerang mukminin dan hampir tidak ada satupun negeri tahu mukminin yang tidak terjajah. Dari ujung timur sampai ujung barat. Kecuali satu negara yang saya tahu, ya Jazirah Arabia. Saat itu belum namanya Saudi. Saudi ini baru belakang ini aja, 200 tahun yang lalu. Dari Jazirah Arabia, tahu saya tidak pernah Jazirah itu terjajah. Karena orang-orang kafir, mau apa yang mau dilihat dari Jazirah? Dari saat itu mereka belum bisa mengambil minyak dan tanah gersang. Tidak ditanami juga tidak bisa. Semuanya padang pasir. Cuma apalagi udah tinggalkan aja. Tapi ternyata di dalamnya malah terdapat harta kekayaan yang belum pernah habis. Dan bahkan digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di bawah Gunung Uhud itu adalah banyak timbunan emas di bawah Gunung Uhud. Nah, ini yang kawan sekalian, jadi menunjukkan bahwasanya bagaimana orang-orang kafir. Itu selalu menginginkan kaum muslimin karena memang di kaum muslimin negeri-negeri kaum mukminin digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah negeri yang kaya yang itu menyebabkan mereka kepingin untuk mengambil manfaat dan mengambil harta kekayaan dari negeri-negeri tersebut. Yang kelima yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya orang-orang kafir digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi jadi menginginkan untuk mencapai kesatuan kaum mukminin. Dari mana kita mengambil faedah dari hadis itu? Kita ambil faedahnya dari gambaran Rasulullah mengenai masalah makanan. Jadi kalau ada dalam satu nampan Rasulullah menggambarkan kaum mukminin itu bukan piring-piring. Bukan satu piring ada makanan sendiri, bukan satu piring ada makanan sendiri. Tapi gambarannya Rasulullah itu kos'ah itu makanan besar begini. Yang nanti dimakan oleh orang banyak. Jadi gambarannya Rasulullah, dari kaum mu'minin atau negeri mu'minin itu satu kesatuan. Yang kemudian karena ada orang banyak yang makan, maka ada yang ngambil ke sini sendiri, ada yang ngambil ke sini sendiri. Yang menyebabkan kaum mu'minin itu terpecah belah. Dan ini ya ikhwan yang diharapkan oleh orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi bagaimana umat Islam itu supaya enggak bersatu. Jadi kalau dulu di zaman masih adanya khilafah. Jadi kalau ada kaum mukminin terlukai di ujung negeri Islam, maka kerajaan atau maka khilafah pusat langsung menyerahkan mahkota. Pernah dalam terjadi pada Daulah Abbasiyah, jadi pada zaman jadi Khalifah Al-Mu'tasim, sebuah peperangan dahsyat yang dinamakan dengan Perang Amuriyah. Perang Amuriyah, yaitu Fathul Amuriyah, yang kemudian digambarkan dengan sangat bagus sekali dengan sebuah syair oleh seorang penyair Muslim Al-Bukhari. Bahwasanya Perang Amuriyah itu awalnya itu sangat remeh. Ada seorang mukmin yang ini dia itu seorang mukmin itu seorang wanita mukminah. Pakaian sebagaimana antum tahu, pakaiannya pakai cadar, pakai jilbab itu pakai pakaian perut ke bawah. Kemudian kalau duduk begini, ada seorang Yahuda atau seorang orang kafir di belakang, pakaian yang bawah itu diikat di tautan yang atas. Pakaian ujung yang bawah itu diikat di papan yang atas. Pas dia itu naik, otomatis berdiri otomatis, apa? Auratnya tersinggah, kan itu. Otomatis auratnya tersinggah. Maka dia langsung mengatakan, jadi dia langsung berteriak untuk menolak, untuk minta pertolongan kepada kaum muslimin. Berita ini terdengar oleh Raja Al-Mu'tasim di Baghdad. Raja Al-Mu'tasim di Baghdad, peristiwa ini. Maka beliau langsung dengan seketika waktu itu juga mengirimkan pasukan, yang pasukan ini tidak terputus dari kota Baghdad sampai tempat itu. Pasukan dasar yang saat itu pertempuran dasar sekali yang dinamakan dengan Perang Amuria, yang menghancurkan kerajaan dari salah satu pusat kerajaan Persia. Ini karena memang jadi Persia baru hancur belakangan ini aja pada saat kerajaan Muhammad siapa? Raja Muhammad Muhammad Reza. Persia baru hancur belakangan ini aja. Diganti Muhammad Al-Fatih di kerajaan Jidaulah Bani Utsmania. Tapi saat Perang Amuria itu adalah juga pertempuran hebat yang ada pada zaman dulu. Itu yang kita lihat zaman dulu. Tapi kemudian jadi orang kafir itu mengetahui bahwasanya Islam kalau masih dalam keadaan semacam itu nggak mungkin dikalahkan. Akhirnya dibuatlah jadi negara mereka menjadi banyak negara. Dulu dari Syam itu adalah satu negara, karena sekarang menjadi empat. Dulu Jazirah itu adalah satu negara, sekarang jadi berapa itu? Ada Saudi, ada Yaman, Nusantara, Selat Bahrain, kemudian Emirat Arab. 5 lebih malahan, jadi aman dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali negara-negara yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya kerajaan kaum ini terpecah belah, sebagaimana kemarin Rasulullah, bagaimana makanan yang jadi rebutan banyak orang. Ya, kalau jadi rebut masing-masing, maka umat Islam yang direbut oleh Prancis jadilah negara sendiri, yang dikuasai oleh Inggris jadilah negara sendiri, yang dikuasai oleh Belanda jadi negara sendiri, dan dikuasai oleh yang lain jadi negara masing-masing. Gak jauh di negeri kita, jadi gak jauh di negeri kita dengan Malaysia, bukankah dulu satu pada saat kerajaan siapa? Sriwijaya, meskipun Sriwijaya adalah negara kafir, tapi dengan adanya penjajahan dari umat Islam terpecah menjadi banyak negara, yang kemudian itu sampai zaman sekarang. Dari zaman sekarang mereka tetap berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, dengan akhirnya lepaslah Timur Timur, jadi mau dilepas pula Aceh, kemudian peristiwa Maluku dan sebagainya. Itu adalah sejarah lama yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Dan hadis itu ya kawan, jadi gambaran bagaimana orang kafir itu berusaha untuk memecah belah kaum muslimin sangat tegas sekali digambarkan oleh Rasulullah SAW pada sebuah hadis. Jadi hadis Abdullah ibn Hawala di halaman yang berempat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu jannatuna ajnadan." Bahwa kalian itu akan dijadikan beberapa pasukan. Jundan bisyam. Ada satu negeri di negeri Syam. Wa jundan bil Iraq. Dan negeri di negeri Iraq. Wa jundan bil Yaman. Dan satu negeri di Yaman. Fakultu. Maka dia mengatakan, para sahabat itu, khirli ya Rasulullah, jadi pilihkanlah untuk saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maka Rasulullah bersabda, alaikum bisyam, kalau umat Islam sudah pecah belah gak karuan, maka kalian itu salah negeri Syam. Faman aba fal yalhaq biyamanihi. Jadi kalau barang siapa yang enggan untuk masuk negeri Syam, maka masuklah ke negeri Yaman. Jadi gabunglah dengan negeri Yaman. Falyastaqi min hudrihi, min hudrihi. Jadi dia itu mengambil air atau mengambil air dari mata airnya. Kemudian mengambil yang manfaat dari negeri Yaman. Fa innallaha Azza wa Jalla tatafala li bisyami wa ahliha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menjamin untukku, kepadaku negeri Syam dan menuduhnya. Kal Rabi'ah, berkatalah Rabi'ah, yuhadditsu bihadzal hadits, yang mana beliau itu adalah menceritakan hadis ini. Maka beliau mengatakan, man tatasallallahu bihi fala dha'ata 'alaih. Jadi barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah hancur. Maka tidak akan pernah hancur. Di sini ya kawan, gambarannya Rasulullah, jadi gambarannya Rasulullah, umat Islam akan dijadikan banyak pasukan. Kalau dulu di zaman ada khalifah, umat Islam itu pasukan cuma ada di negeri pusat. Jadi pasukan inti cuma ada di pusat. Dari pasukan yang ada di bawah itu pasukan-pasukan semacam kalau kita ya pasukan di tingkat provinsi atau apa, tapi pasukan militer terbesar itu cuma di pusat. Kalau sekarang semua depan militer. Sebagaimana kabar Rasulullah, kalian akan dipersenjatai dengan banyak sekali pasukan. Jadi ini gambaran yang khawatirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang bagaimana keadaan umat Islam sekarang sudah jelas dan sangat runtut sekali dengan apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ada yang akan dilakukan oleh kita. Sebelumnya, kawan sekalian, anda menarikkan kantor. Kajian ini kita jadikan kajian begini, pas begini, atau kita kajian atau kita jadikan kajian ya kajian biasa pelajaran resmi gitu. Jadi setiap masuk ada murajaah. Lembang merosak, merosak itu mengulangi pelajaran lalu. Jadi anak sedikit tanya sabaran, tambah barannya lalu, sehingga tak keluar telinga kanan, tak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi terserah antum. Jadi anak, kalau memang antum mau menjadikan pengajian ini sebagai pengajian umum, pengajian umum, gitu. Pengajian umum ya tidur-tidur yang ngantuk-ngantuk, yang apa-apa. Gitu. Antum menjadikan sebagai sebuah pelajaran, ini pelajaran yang mana kalau ini sekarang nanti semuanya belajar di rumah, gitu, karena banyak dipelajari atau paling tidak gambaran secara umum mengetahui. Perlu pilih yang mana? Yang kedua, baik, yang kedua, okay. Setuju semua? Ya. Soalnya kitabnya kan ada di dalam sebagian besar. Selanjutnya yang kuat sekalian, jadi selanjutnya. Yang keenam juga, jadi yang keenam yang kita ambil dari hadis ini, yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umat kafir di akhir zaman akan tidak lagi takut pada kaum mukminin. Jadi kewibawaan kaum muslimin hilang. Tidak lagi takut kepada kaum mukminin. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahaba, dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Jadi Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Rasulullah akhwat sekalian pernah bersabda bahwasanya waktu itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, jadi saya dibeli atau saya diberi lima hal yang lima hal ini belum pernah diberikan kepada orang atau kepada nabi sebelumku. Jadi yang lima hal ini belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Yang pertama kata Rasulullah, u'titu jawami'al kalimi. Jadi u'titu jawami'al kalim, yang pertama, jawami'al pakai. Jadi kata Rasulullah, u'titu jawami'al kalim. Wa ta'ayyatu jawami al-kalim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi waktu itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli saya diberi lima hal kata Rasulullah yang belum pernah diberikan kepada lima kepada orang-orang nabi atau kepada para nabi sebelum. Yang pertama kata Rasulullah, waktu itu jawami al-kali. Saya jadi waktu itu ayat ini. Jadi waktu itu jawami al-kali ini saya dikasih jawami al-kali. Jawami al-kali itu jadi kemampuan untuk mengatakan kalimat yang pendek akan tetapi mengandung makna yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu kalau ada sebuah hadis yang dikatakan itu sebagai sebuah hadis kok cerita panjang kemudian bahasanya gak karu-karuan, maka kita yakin itu bukan hadis. Karena apa? Rasulullah itu bahasanya kalau ngomong pendek tapi banyak faedahnya. Jadi jawami al-kalim. Jadi misalkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah itu pendek-pendek tapi faedahnya sangat banyak sekali. Jadi kalau dikaji itu akan banyak mengandung faedah yang kita ambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka kadang-kadang seorang ulama itu mereka menulis sebuah kitab gara-gara sebuah hadis. Jadi menerangkan sebuah hadis. Jadi waktu itu jawami al-kalim. Kemudian wa ursiltu ilan nasi kafah. Saya diutus kepada semua manusia. Jadi saya diutus kepada semua manusia. Padahal nabi-nabi sebelumnya diutus untuk siapa? Kaumnya masing-masing. Jadi untuk kaumnya masing-masing. Yang ketiga kata Rasulullah, wa nusirtu birra'bi masirata syahrin. Jadi itu pembahasan kita sekarang. Jadi wa nusirtu birra'bi masirata syahrin. Dan saya itu ditolong kata Allah, kata Rasulullah, dengan rasa takut. Maksudnya, jadi musuhnya itu takut duluan, jadi masih rata syahr dalam kadar perjalanan satu bulan. Maksudnya ya kuat sekalian, jadi Rasulullah kalau mau menyerang sebuah daerah, Rasulullah itu masih di rumah, masih belum berangkat, kira-kira nyampe ke tempat sana itu sebulan lagi perjalanan unta, bukan perjalanan pesawat sekarang. Jadi perjalanan unta, maka kaum yang ada di sana yang kira-kira Rasulullah itu sebulan lagi baru datang, itu mereka sudah takut. Itu maksudnya, wa nusirtu birra'bi masirata syahrin. Jadi dulu itulah kehebatan kaum muslimin zaman dulu. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi itu selalu kaum mukminin itu berhasil menguncangkan kekuatan orang-orang kafir yang pertama kali dengan kekuatan mental mereka. Jadi mereka sudah takut duluan sebelum diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang akan kita lihat dalam banyak sekali peperangan. Jadi kita lihat dalam banyak sekali peperangan di mana jadi orang-orang pernah dalam sebuah sejarah yang dinamakan dengan perang Zatus Salasil. Perang kaum mukminin melawan orang-orang Romawi. Zatus Salasil itu rantai. Dinamakan perang ini dengan perang Zatus Salasil karena memang orang-orang kafir itu mereka itu pada takut. Akhirnya panglimanya mempunyai sebuah pendapat, ide supaya jadi kaki semua anak buahnya dirantai. Jadi satu dirantai, semuanya dirantai. Kalau ada orang bisa lari, jadi mau gak mau harus maju. Karena mau lari ya kerantai kakinya. Tapi ya malah mudah untuk mengalahkan mereka. Makanya perang itu disebut sebagai perang Ratus Salasil. Dan ini adalah banyak peperangan yang lain yang semuanya menunjukkan bahwasanya kekuatan kaum muslimin itu bisa menghancurkan karena mereka sudah takut lebih dahulu daripada orang-orang kafir. Nah, mereka sudah takut lebih dahulu dengan kekuatan kaum mukminin. Jadi nusir tu birra'bi masirata syah. Yang ketiga ya khuwa'in kelebat wa'uhillat liyal hona'imu dan dihalalkan kepadaku honimah. Honimah itu harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ada dua istilah dalam fikih Islami. Ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya fai. Jadi ada pun dan jizya. Tiga. Jadi istilah yang hampir mirip tapi beda.
Jadi kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil setelah peperangan. Jadi setelah perang orang kafir itu kalah, mundur, itu namanya ghanimah. Adapun fai itu harta rampasan yang diambil dari orang peperangan. Jadi misalkan mereka sudah mau perang tapi mereka mundur duluan. Itu namanya fai, itu bukan harta ghanimah. Adapun jizyah itu adalah upeti bagi orang kafir yang tinggal di negeri kaum mukminin. Yani jizyah. Jadi uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku ghanimah. Karena apa ya ikhwah? Para nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ghanimah diharamkan bagi mereka. Dalam sebuah riwayat sahih, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda ada seorang nabi yang dia itu selesai perang dengan orang-orang kafir. Maka jadi orang-orang kafir itu, jadi orang-orang kafir setelah kalah, semua ghanimah itu dikumpulkan di lapangan. Mereka apa? Menunggu datangnya api dari langit untuk membakar ghanimah-ghanimah tersebut. Karena memang harta ghanimah tidak pernah dihalalkan kecuali bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kata Rasulullah itu sudah antum ambil insyaallah dalam mengenai masalah kitab fikih. Jadi waj'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Waj'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Dan bumi ini dijadikan oleh Allah kepadaku sebagai tempat bersuci dan sebagai masjid. Karena memang di zaman para nabi sebelum Islam itu tidak boleh di sembarang tempat, harus di tempat ibadah khusus. Adapun umat Islam terserah sholat di mana aja, yang penting tempatnya adalah suci. Hubungannya dengan adalah yang nomor 3, diwanusirtu birrobi masyirata syahrin. Bahwasanya saya kata Rasulullah ditolong dengan rasa takutnya orang kafir meskipun perjalanan itu masih 1 bulan ke depan. Menunjukkan tentang bagaimana kehebatan atau kewibawaan umat Islam di zaman dahulu. Yang waliyadubillah, kewibawaan sekarang itu luluh lantah. Jadi kewibawaan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi tamus, dalam tamus sejarah hidup zaman kita sekarang ini orang kafir gentar dan takut pada kaum mukminin. Karena memang kata Rasulullah, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut itu dari musuh kalian kepada. Dan itu yang kuat sekalian. Jadi terjadi di zaman kita sekarang ini. Bagaimana sekarang membuktikan anjing, kalau memang anjing itu adalah miliknya Gus Musa, itu lebih berharga daripada nyawanya umat Islam zaman kita sekarang. Jadi orang-orang kafir, kalau orang Yahudi atau orang yang lain mati, itu dunia, ini dunia bangkit dan dunia berteriak. Tapi kematian jutaan muslimin tidak jadi masalah. Jadi sekarang, jadi itu semua menunjukkan bahwasanya zaman sekarang ini dari perasaan gentar dan takut pada kaum mukminin sudah hilang. Dan gambaran itu telah digambarkan oleh Rasulullah SAW di zaman dahulu. Jadi digambarkan Rasulullah di zaman dahulu yang gambaran itu terjadi pada zaman sekarang ini. Itu jadi faedah nomor 4. Ini faedah yang nomor 4, ya, faedah yang nomor 6 yang kita ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh ya kuat sekalian. Jadi yang ketujuh yang kita ambil juga dari hadis ini mengenai masalah kejadian akhir zaman yang ada pada zaman kita sekarang ini adalah bahwasanya inti kekuatan kaum muslimin. Jadi inti kekuatan kaum muslimin itu bukan masalah kekuatan atau bukan pada masalah jumlah. Bagaimana kita lihat atau bagaimana kita ambil dari hadis ini, Rasulullah menggambarkan, ya Rasulullah, kalau memang keadaan kita di akhir zaman sebagaimana itu menggambarkan, jadi diserang oleh banyak pasukan, kemudian rasa takut dari orang kafir sudah hilang, Apakah saat itu kita itu minoritas? Kata Rasulullah, enggak. Kalian saat itu mayoritas, banyak. Tapi kalian itu adalah sebagaimana bumi yang ada di lautan. Berarti inti kekuatan kaum mukminin ya ikhwan bukan pada banyaknya pasukan. Jadi bukan pada banyaknya pasukan, akan tetapi pada iman dan pada ketakwaan seseorang. Dan sejarah membuktikan ini dari zaman, dari awal sejarah umat Islam sampai kita. Coba kita perhatikan. Ada dua kejadian di zaman Rasulullah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Perang Badar, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat bagus dalam surat Al-Anfal. Jadi orang Perang Badar, jadi Perang Badar itu sebenarnya mereka bukan mau perang. Jadi Perang Badar itu ya kawan, sebenarnya umat Islam itu bukan mau perang, mereka itu mau merampas harta rampasan. Jadi ada sebuah kafilah, jadi kafilah dagang yang dari negeri Syam. Dari negeri Syam mau ke Mekah mesti melewati Madinah. Dimimpin oleh Abu Sufyan yang saat itu beliau belum masuk Islam. Umat Islam dimimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang mereka dengan niat bukan untuk mau perang, tapi niatnya mau merampas harta rampasan perang. Harta baik kalau bahasa kita. Tapi ternyata Abu Sufyan, begitu orang panglima perang, dia tahu gelasan. Soal perang, akhirnya dia langsung mengutus pasukan, mengutus seorang yaitu utusan cepat menuju Mekah untuk cepat-cepat menyelamatkan harta. Akhirnya datanglah Abu Lahab, Abu Jahal dengan pasukan, jadi 1000 orang itu menuju ke Bukit Badar. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi para sahabat melihat bahwasanya ternyata sekarang mereka ternyata perang, bukan mau merampas pasukan perang. Jadi maunya itu mundur. Tapi kata Rasulullah bahwa ini tidak pantas sebagai seorang mukmin itu mundur. Terjadilah pasukan itu, terjadilah perang itu, perang dosa pertama kali yang dimenangkan oleh kaum mukminin, padahal bandingannya adalah 300 banding 1000, 1 banding 3. Lebih malahan. Itu yang pertama, kejadian yang pertama pada saat Perang Badar. Dan itu pula yang terjadi pada saat Perang Ahzab. Itulah yang terjadi pada saat Perang Khaibar. Itu nanti terjadi pada Perang Tabuk, dan itulah yang terjadi pada saat semua peperangan. Tapi ikhwan, lihatlah Perang Hunain. Perang Hunain itu satu-satunya peperangan yang jumlahnya umat Islam seimbang dengan jumlah pasukan musuh. Karena Perang Hunain terjadi pada tahun pada tahun berapa? Pada saat terjadinya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tahun berapa pembukaan kota Mekah? Tahun berapa Hijriah? Karena pembukaan kota Mekah, umat Islam yang datang dari Madinah adalah 10.000, kemudian ditambah oleh masuknya orang-orang di kota Mekah, yaitu dan orang-orang yang lain 2.000, akhirnya berangkat.